dzīvība ir kustībā. Vēl ir 95%, ko mēs...
Projekta veselībai un dzīvespriekam vadītāja Aija Erte šodien uzrunājot klātesošos iedrošināja sporta veterāns aizdomāties par vēl neizmantotām iespējām. Latvijas sporta muzejā šodien pirmajā tikšanās pasākumā seminārā kopā sanāca projekta dalībnieki, treneri un lektori, ieskaitot arī Olimpiešu sociālā fonda vadītāju Uljanu Semjonovu.
Dzīve ļoti skrien ātri uz priekšu. Veselība nepalika labāk, bet arī bieži tiek saklibot un lai mums aizbēgt prom. No zālēm, lai nedzer tik daudz, no ārstiem, mēs sāksim tagad uzlabot savu veselību. Vingrot, peldēt, nujot, un es ceru, ka tas mums uzlabos veselību. Tomēr tā ir gandrīz veselgads notiksies.
Fizisko aktivitāšu veicinošā programma ir viena no būtiskākajām iespējām iesaistīt gados vecākos cilvēkus regulārās aktivitātēs. Priecēja, ka pirmajā pasākumā mudinot sabiedrību, tai skaitā arī jaunieši, sekot savam piemēram, piedalījās tādas atzītas personības sportā kā basketbolists Tamāra Hendela, Ira Strazdiņa, pasaules ekšķempiona atraslidošanā Lāsuma Kauniste, riteņbraukšanā Emīlija Sonka, olimpieši Vitolts un Ingrīda Barkāna, Anita Liepiņa, kā arī citi. Sporta pedagoģijas akadēmijas pasniedzējs Kausts Ciekurs atzina, ka studentiem uzliekot lielāku slodzi, viņam ir izdevies laust stereotipu par to, ka nojošana ir pensionāra sporta veids.
Neplānoju viņu kā treniņu, bet vairāk kā rekreatīvu atpūtu, kas dos stimulu atgūt spēku un dzīves prieku tieši šiem te cilvēkiem, kas jau ir beiguši aktīvās sporta gaitas, bet nu, vēlās atkal stiprināt savu veselību, gribas spēku un arī gūt no tā patīkamas emocijas. Un ņemot vairāk, ka mums iekļauts ir studiju procesā nojošana sporta akadēmijā, tad parasti studentiem es iedodu pirmajā lekcijā nu, tādā veidā to slodzi, ka viņi saprot, ka nojošana nav pensionāra sporta veids, pietiekoši sarežģīti, pietiekoši aktīvi, ar lielu intensitāti un tādā veidā mēs vismaz mēģinām mainīt šo te stereotipus. Bet stereotipi cilvēkiem joprojām ir, bet viņi ir mazinājušies.
Projektā papildu spēks vingrošanas nodarbībās būs Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas pasniedzēja Marika Glatkija. Viņa uzsvēra, ka pieredzējušākie aktīvā dzīvesveida piekritēji ir daudz disciplinētāk par jaunajiem.
Skatoties realitāti uz cilvēkiem, gadu gājumā nav īpašas programmas, beidzot vingrojumus. Centīsimies vienkārši iemācīties vai atpazīt, pareizāk atpazīt un izjūst savas ķermeņa daļas, cik viņas ir harmoniskas, cik savstarpēji tie muskuļu grupas un saistāvot viens otram it kā palīdz sevi turēt, atbrīvot, elpot. Tā ir harmonija ķermeņa, radot spēku un atpūtu vienlaikus. Kustībām ir jābūt. Un locītos ir jākustina, protams, neskatoties uz vecumu, es tikai vienu varu pateikt, ka cilvēki jo paliek, teiksim, senioru grupas, cik sanāca vingrināt, ar viņām ir vieglāk strādāt ar šiem cilvēkiem, jo viņi, zinām, veidā ir pat profesionālāk.
Ik nedēļ vingrojot, peldot un nojojot, veselības veicināšanas un uzturēšanas projektā piedalīsies vismaz 40 seniori. Jau pieminēto speciālisti vadībā viņi gan vingros, gan peldēs, gan soļos un nojos, un mēģinās izbēgt no zālēm un operācijām. Atgādina, ka Latvijas Olimpiešu sociālā fonda īstenotais projekts veselībai un dzīvot priekam ir viena no 88 sociālās jomas iniciatīvām, kas Latvijā šogad tiek īstenots ar Latvijas valsts meža atbalstu, un tas ilgs līdz 25. decembrim. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.